ψευδής ισχυρισμός ότι η Σουηδία υποστήριξε πως η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί απάτη. Δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν τον ισχυρισμό ότι η Σουηδία θα σταματήσει να επιδιώκει την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως συμβούλεψε το World Economic Forum, αναγνωρίζοντας ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί απάτη. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο εν λόγω ισχυρισμός δεν αληθεύει, καθώς πρόκειται για παραποίηση των γεγονότων από συνωμοσιολογικές σελίδες. Τον ισχυρισμό αναπαρήγαγε και ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαχίνης στο Twitter. Οι εξεταζόμενοι ισχυρισμοί. Στα εξεταζόμενα δημοσιεύματα διαβάζουμε τα εξής. Η Σουηδία καταργεί το Net Zero Scheme του World Economic Forum. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι απάτη. Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι καταργεί τους στόχους πράσινης ενέργειας του World Economic Forum και έχει δηλώσει ότι η ανθρωπογενής επιστήμη για την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι απάτη. Το The People's Voice.tv γράφει: σε μια δήλωση που ανακοινώνει τη νέα πολιτική στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, η Υπουργός Οικονομικών Elisabeth Swantenson προειδοποίησε ότι το σκανδιναβικό έθνος στρέφεται σε ένα σταθερό ενεργειακό σύστημα. Η Swantenson προειδοποίησε ότι η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια είναι πολύ ασταθείς για να καλύψουν τις ενεργειακές απαιτήσεις του έθνους. Το SlayNews.com αναφέρει: αντίθετα, η Σουηδική κυβέρνηση επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια και έχει εγκαταλείψει τους στόχους της για παραγωγή 100% ανανεώσιμης ενέργειας. Η κίνηση είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την αναξιόπιστη και αναποτελεσματική τεχνολογία. Οι χώρες οθούνται προς την ανανεώσιμη ενέργεια για να επιτύχουν τους στόχους της πράσινης ατζέντα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η πράσινη ατζέντα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ προωθείται σε μεγάλο βαθμό από τα Ηνωμένα Έθνη, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, την Παγκόσμια Τράπεζα και την κυβέρνηση του Δημοκρατικού Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ανακοινώντας τη νέα πολιτική της Σουηδίας, η Swantenson είπε: αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πυρηνική ενέργεια. Χρειαζόμαστε περισσότερο παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρειαζόμαστε καθαρό ηλεκτρισμό και χρειαζόμαστε ένα σταθερό ενεργειακό σύστημα. Η ομάδα περιβαλλοντικών εκστρατιών Net Zero Watch χαιρέτησε την κίνηση. Η ομάδα υποστηρίζει ότι η σουηδική απόφαση είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας σιωπηρά τη χαμηλή ποιότητα του ασταθούς ανέμου και της ηλιακής ενέργειας και αποτελεί μέρος μιας γενικής κατάρρευσης της εμπιστοσύνης στην ατζέντα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πρωτοστάτησε στις σκανδιναβικές χώρες και στη Γερμανία. Κάτω από τη νέα της κατεύθυνση, η Σουηδία βλέπει τώρα την πυρηνική ενέργεια ως κρίσιμη για το ενεργειακό μέλλον της χώρας, 100% χωρίς ορυκτά. Η Σουηδία έχει την πολυτέλεια να απορρίψει τα ορυκτά καύσιμα βασιζόμενη στην πυρηνική και υδροηλεκτρική και βιομάζα, προτείνει το Net Zero Watch. Η Swantenson έστειλε επίσης μια προειδοποίηση σε άλλα δυτικά έθνη που πιέζουν τυφλά να ανταποκριθούν στις ενεργειακές απαιτήσεις της πράσινης ατζέντα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Σε σημαντικές βιομηχανοποιημένες οικονομίες, μόνο ένα αέριο στην πυρηνική οδό είναι βιώσιμο για να παραμείνει βιομηχανοποιημένο και ανταγωνιστικό, σημείωσε η Swantenson. Οι ειδικοί υποστήριξαν ότι η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα δεν είναι πραγματικά ένας αξιόλογος στόχος για μια μεμονωμένη χώρα ή παγκοσμίως. Οι πιθανές βλάβες του αερίου είναι αβέβαιες και υπερβολικές, ενώ τα ωφέλη παραβλέπονται. Ο Dr. John Constable, διευθυντής ενέργειας του Net Zero Watch, είπε ότι το να ζεις κοντά στη Ρωσία εστιάζει το μυαλό. Ο σουηδικός λαός επιθυμεί να γιώσει την οικονομία του σε μια πηγή ενέργειας πυρηνική που είναι φυσικά υγιής και ασφαλής σε αντίθεση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν είναι καμία, εξηγεί. Άλλες παγκόσμιες κυβερνήσεις συνεχίζουν να ζουν σε μια φαντασίωση σχετικά με την επίτευξη των στόχων της πράσινης ατζέντας, πρόσθεσε ο Κόνσταμπλ, αλλά φτάνουμε στο τέλος του πράσινου ονείρου. Ανάλυση των ισχυρισμών. Η αρχική πηγή του ισχυρισμού. Αρχικά, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η πηγή του ισχυρισμού στην Ελλάδα είναι η ιστοσελίδα luminews.gr, η οποία επικαλείται δημοσίευμα της σελίδας thepeoplesvoice.tv. Η εν λόγω ιστοσελίδα πλέον εμφανίζεται να ανήκει στην εταιρεία Fact Checked Limited, ωστόσο μέχρι τα τέλη 2023 εμφανιζόταν υπό την κατοχή της News Punch LCC. Αυτό ήταν το προηγούμενο όνομα της ιστοσελίδας, η οποία παρουσιάζει εκτενές ιστορικό παραπληροφόρησης από το 2014. Αρχικά ονομαζόταν Your News Wire, αλλά το 2019 μετονομάστηκε σε News Punch σε μια προσπάθεια να παρακάμψει τους κανονισμούς ελέγχου γεγονότων. Το πιο πρόσφατο εταιρικό όνομα φαίνεται να επιδιώκει και πάλι την παραπλάνηση του αναγνωστικού κοινού, καθώς η μαζική παραπληροφόρηση της ιστοσελίδας έχει συνεχίσει και με την πιο πρόσφατη ονομασία της. Το δημοσίευμα του ThePeoplesVoice.tv παραθέτει την κατασκευασμένη δήλωση Global Warming is a Scam, το οποίο σημαίνει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι απάτη, και παραπέμπει επίσης το εξίσου γνωστό για περιπτώσεις παραπληροφόρησης slaynews.com, το οποίο, ενώ δεν προβαίνει σε αντίστοιχη παραποίηση, παραπλανεί το αναγνωστικό κοινό με επιλεκτική παράθεση των γεγονότων. Κλιματική αλλαγή και πυρηνική ενέργεια στη Σουηδία. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο στη Σουηδία. Το 1896, ο Σουηδός νομπελίστας Σβάντε Αρχένιους ανέπτυξε το πρώτο μοντέλο ποσοτικοποίησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Έπειτα, από τη δεκαετία του 1970, η Σουηδία επιδίωξε ενεργά τη μείωση της εξάρτησής της από ορυκτά καύσιμα και σύντομα πρωτοστάτησε διεθνώς τις πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες της Σουηδίας έπαιξε η πυρηνική ενέργεια, η οποία παράγει μηδαμινές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κατά συνέπεια, τις περασμένες δεκαετίες, η πυρηνική ενέργεια έφτασε μέχρι και το 50% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Ωστόσο, η πυρηνική ενέργεια δεν άρχισε να γίνει αμφιλεγόμενη πηγή ενέργειας και στη Σουηδία. Σημαντική επιρροή στην πορεία της χώρας αναφορικά με την πυρηνική ενέργεια είχε το περιστατικό του πυρηνικού ατυχήματος στο Three Mile Island, τον ΗΠΑ, το 1979, το οποίο οδήγησε στην απόφαση του Σουηδικού Κοινοβουλίου το επόμενο έτος να μην φτιαχτούν άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Ακολούθησε και σχετικό δημοψήφισμα το Μάρτιο του 1980, όπου και οι τρεις επιλογές αφορούσαν τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης πυρηνικής ενέργειας με διαφορετικούς ρυθμούς. Όμως και αυτή η τακτική αμφισβητήθηκε τα επόμενα χρόνια, με την κοινή γνώμη να αμφιταλαντεύεται υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας. Πιο πρόσφατα, το 2011, αποφασίστηκε ότι τελικά θα επιτρεπόταν η αντικατάσταση των παλιών πυρηνικών αντιδραστήρων με νέους, αλλά το 2016 οι προβληματισμοί οδήγησαν στην απόφαση επιδίωξης 100% παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών μέχρι το 2040. Εκλογές 2022 στη Σουηδία και νέες αποφάσεις. Το 2022 έλαβαν οι πιο πρόσφατες εκλογές στη Σουηδία, οι οποίες, έπειτα από διαπραγματεύσεις, οδήγησαν σε ένα συνασπισμό δεξιάς ροπής, ο οποίος άμεσα δήλωσε ότι θα επανέφερε τη μακροπρόθεσμη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, χωρίς αυτή η απόφαση να επηρεάζει τους κλιματικούς στόχους της χώρας. Ανεξαρτήτως όμως, μέχρι τον Μάιο του 2023, η κυβέρνηση μείωσε την αυστηρότητα ορισμένων μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, προχώρησε σε μείωση φόρου καυσίμων, αύξηση φοροαπαλλαγών για οδήγηση προς εργασία, κατάργηση επιχορηγήσεων για αγορά νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τέλος μείωση του ποσοστού βιοκαυσίμων που απαιτούνταν να προστίθενται στα ορυκτά καύσιμα. Η τελευταία ενέργεια οδήγησε σε κριτική από την εγχώρια Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, η οποία δήλωσε ότι ενώ προηγουμένως υπήρχε υψηλή πιθανότητα επίτευξης όλων των κλιματικών στόχων της χώρας μέχρι το 2030, πλέον η πιθανότητα είχε μειωθεί σημαντικά. Το γεγονός ότι τα τελευταία μέτρα αναμένεται να μειώσουν τη σχετική κλιματική επίδοση της Σουηδίας σημειώθηκε και από ειδικούς του Εβραίους Αναγνωρισμένου Κλιματικού Δίκτυ, CCPI. Ωστόσο, καθώς η Σουηδία βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις του δίκτυου διεθνώς, αυτή η μείωση δεν αναμένεται να είναι κρίσιμη σε απόλυτα μεγέθη. Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον ότι είναι πιθανό ο παρόν κυβερνητικός συνασπισμός να ανατραπεί στις επόμενες εκλογές που θα έχουν λάβει χώρα μέχρι το 2026. Καθώς σύντομα μετά τις εκλογές του 2022 και μέχρι σήμερα, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ισχυρό προβάδισμα πρόθεσης ψήφου υπέρ της αντιπολίτευσης. Σε αυτή την περίπτωση, το πλέον πιθανό σενάριο είναι ότι οι προαναφερθείς αλλαγές στην κλιματική πολιτική της Σουηδίας θα αναιρεθούν. Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω μέτρα δεν αφορούσαν τυχόν αμφισβήτηση της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, αλλά επιδίωκαν ελάφρυνση της οικονομικής πίεσης. Λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, η διεθνής οικονομία αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις και ειδικά η Σουηδία είναι πιθανό να εμφανίσει τη μεγαλύτερη μείωση ΑΕΠ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλος του 2023. Τα υποεξέταση δημοσιεύματα δεν κάνουν λόγο συγκεκριμένα για τις προαναφερόμενες αποφάσεις, αλλά για την επόμενη και πιο πρόσφατη σχετική απόφαση της Σουηδικής κυβέρνησης στις 20 Ιουνίου για την πυρηνική ενέργεια. Αυτή η απόφαση όριζε πλέον και νομικά μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού ότι η χώρα θα επιδίωκε την παροχή 100% ηλεκτρικής ενέργειας γενικά από μη ορυκτά καύσιμα αντί για καθαρά ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2040. Σε μια ανασκόπηση των επίσημων πρακτικών της σχετικής κοινοβουλευτικής συζήτησης, διαπιστώνουμε και πάλι ότι η χρήση πυρηνικής ενέργειας αποτέλεσε σημείο έντονης συζήτησης με εκτενείς τοποθετήσεις από διαφορετικά κόμματα τόσο υπέρ, για παράδειγμα μαζική παραγωγή ενέργειας, όσο και κατά, για παράδειγμα ανησυχίες ασφάλειας και περιβάλλοντος. Ωστόσο, κανένας βουλευτής δεν αμφισβήτησε την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή ή την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισής της. Τελικά, η απόφαση επαναφοράς της πυρηνικής ενέργειας εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία από το Σουηδικό Κοινοβούλιο με 153 ψήφους υπέρ, 150 κατά και 46 εποχές. Το γεγονός πως ούτε η τελευταία κυβέρνηση της Σουηδίας αμφισβητεί τη διεθνή ομοφωνία για την κλιματική αλλαγή επαληθεύεται και από τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του αρμόδιου Σουηδικού Υπουργείου, οι οποίες επικροτούν το τελευταίο σχετικό νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνουν την υποστήριξη τρίτων χωρών ώστε να επιτευχθούν οι διεθνείς κλιματικοί στόχοι. Ενδεικτικά, διαβάζουμε σε ανακοίνωση που έγινε στις 30 Ιουνίου, 10 μέρες μετά την προαναφερθής απόφαση. Ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα για το κλίμα στον κόσμο, το Fit for 55, ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η νέα νομοθεσία αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού για την πολιτική του κλίματος, επειδή όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συμβάλλουν καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το πακέτο περιλαμβάνει κανονισμούς για τις υποδομές φόρτισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγόρευση της πώλησης νέων αυτοκινήτων βενζίνης και πετρελαίου από το 2035, πιο βιώσιμα καύσιμα στην αυσιπλοεία και την αεροπορία και ανανεώσιμη ενέργεια. Η νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα συνιστά μεγάλη επιτυχία για την κλιματική δράση και είναι κρίσιμη για την μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο στον κόσμο έως το 2050. Μέσω του Fit for 55, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιτύχουν δεσμευτικούς κλιματικούς στόχους. Θεωρίες συνωμοσίας για το ρόλο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Τα εξεταζόμενα δημοσιεύματα ισχυρίζονται ότι η απόφαση της Σουηδίας έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους του World Economic Forum, το οποίο υποτίθεται ότι συντονίζει τις διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το σημείο, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η διαστρεβλωμένη παρουσίαση του World Economic Forum ως παρασκηνιακού παράγοντα πίεσης για εφαρμογή πληθώρας πολιτικών σε παγκόσμια κλίμακα, μεταξύ αυτών και πολιτικές που αφορούν την κλιματική αλλαγή, αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή θεωρία συνωμοσίας, η οποία έχει καταρριφθεί από αρκετούς οργανισμούς ελέγχου γεγονότων. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, παρότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και το ετήσιο συνέδριό του στον Ντάβος επηρεάζουν ως ένα βαθμό τα διεθνή κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά τεκτενόμενα, ο θεσμός δεν εστιάζει στην προώθηση συγκεκριμένων θέσεων, αλλά στην ανταλλαγή διαφορετικών οπτικών μεταξύ πολυάριθμων ειδικών και ηγετών από διαφορετικά υπόβαθρα. Στην προκειμένη περίπτωση, η σχέση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με την κλιματική αλλαγή ξεκίνησε από το 2004 στο πλαίσιο μελέτης των μεγαλύτερων διεθνών απειλών. Η πρώτη σχετική του έκθεση δημοσιεύτηκε το 2006 και ανέφερε και την κλιματική αλλαγή ανάμεσα σε διάφορες άλλες απειλές, όπως η τρομοκρατία και οι πανδημίες γρίπης. Το επίσημο βιβλίο Ιστορίας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ κατέγραψε για πρώτη φορά τη συμπερίληψη της κλιματικής αλλαγής στην ατζέντα συζητήσεων του Ντάβος το 2005. Έπειτα, καθιερώθηκε η διαδικτυακή δημοσίευση ετήσιων αναφορών των πρακτικών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Κάνοντας μια ανασκόπηση στις εν λόγω εκθέσεις μεταξύ 2007 και 2022 με όρους που αφορούν την κλιματική αλλαγή, διαπιστώνουμε μια σχετικά περιορισμένη εστίαση κατά την περίοδο 2007 με 2015, αλλά ραγδαία αύξηση ενασχόλησης με το ζήτημα τα επόμενα έτη. Αυτό το έβριμα συμπίπτει με το συνέδριο CPO21 το 2015, όπου τα περισσότερα κράτη-μέλη του ΟΗΕ δεσμεύτηκαν σε στόχους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ενώ λοιπόν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έπαιξε επικουρικό ρόλο στην ενίσχυση σχετικών συζητήσεων μεταξύ επιχειρηματιών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, στην πραγματικότητα το συνέδριο CPO21 αποτέλεσε το αποκορύφωμα περισσότερων από 20 ετών αντίστοιχων διαπραγματεύσεων μεταξύ των κράτων μελών του ΟΗΕ και ήταν ο ουσιαστικός καταλύτης για την ενίσχυση σχετικών πολιτικών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Η Διεθνής Διεπιστημονική Επιτροπή για το Κλίμα IPCC του ΟΗΕ είχε δημιουργηθεί ήδη από το 1988 και το πρώτο κλιματικό συνέδριό του είχε λάβει χώρα από το 1995, δηλαδή πολλά χρόνια πριν την ουσιαστική εκδήλωση ενδιαφέροντος από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Κατά συνέπεια, τα εξαντοζόμενα δημοσιεύματα αντιστρέφουν τη ροή των γεγονότων. Η διεθνή συζήτηση για την κλιματική αλλαγή δεν προέκυψε από πρωτοβουλίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, αλλά πρώτα η επιστημονική κοινότητα επισήμανε το πρόβλημα. Έπειτα από χρόνια τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ άρχισαν να ευαισθητοποιούνται και τελικά έφτασε το ζήτημα στην αντίληψη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Οι διεθνείς θέσεις για την πυρηνική ενέργεια. Στη συνέχεια, τα δημοσιεύματα ισχυρίζονται ψευδώς ότι η απόφαση της Σουηδίας έρχεται σε αντίθεση με τις θέσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και του ΟΗΕ για μηδενικούς κλιματικούς ρήπους. Καταρχάς, το σχετικό πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ δεν εστιάζει στις αποφάσεις που παίρνονται σε κρατικό επίπεδο, αλλά σε επιχειρηματικό, όπου δεν μπορεί να έχει πρακτικό ρόλο η χρήση της πυρηνικής ενέργειας στο άμεσο μέλλον. Όντως, δεν εντοπίζουμε κανένα άρθρο του πάνελ που να αναφέρεται έστω και περιφερειακά στην πυρηνική ενέργεια. Όπως προαναφέραμε, παρότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ υποστηρίζει τους διεθνείς στόχους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, δεν εστιάζει το ίδιο σε συγκεκριμένα μέτρα, αλλά προσφέρει μια πλατφόρμα διαλόγου όπου υποστηρίζονται ή αμφισβητούνται συγκεκριμένα μέτρα από ειδικούς με διαφορετικές οπτικές. Έτσι, στην ιστοσελίδα του εντοπίζουμε σειρά σχετικών άρθρων, τόσο θετικά όσο και αρνητικά διακείμενων στην πυρηνική ενέργεια, τα οποία επισημαίνουν στο τέλος τους ότι παρουσιάζουν μόνο τις προσωπικές θέσεις των συντακτών τους και όχι του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ συνολικά. Ενδεικτικά, το πιο πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου 2023 κάνει μια ανασκόπηση στον διαφορετικό ρόλο της πυρηνικής ενέργειας ανά τον κόσμο, τόσο από την αμφιλεγόμενη, όσο και από την θετική οπτική της. Όσον αφορά τον ΟΗΕ, στη σχετική σελίδα του εξηγεί ότι υποστηρίζει την ασφαλή χρήση της πυρηνικής ενέργειας από τα κράτη-μέλη του, τα οποία αποφασίζουν να κάνουν χρήση της. Γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε ήδη από το 1957 και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Παρότι το Καθοριστικό Συνέδριο Κλιματικών Στόχων CPO21 του 2005 δεν εστίασε στο ρόλο της πυρηνικής ενέργειας, η τελική συμφωνία επέτρεψε ένα μεγάλο εύρος προσεγγίσεων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας, όπως εξήγησε και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας σε σχετικό της έγγραφο. Ομοίως, και η σελίδα του ΟΗΕ για την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών δεν κάνει λόγο για αποκλειστική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έπειτα, και η Επιτροπή Ανεξάρτητων Ειδικών IPCC που στεγάζεται από τον ΟΗΕ στην πιο πρόσφατη έκθεσή της εκτίμησε ότι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας μπορεί να αποτελέσει μέρος της ευρύτερης συλλογής μέτρων για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της επόμενης δεκαετίας, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ των θετικών και αρνητικών της χαρακτηριστικών. Στις εν λόγω εκτιμήσεις, ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία του ωφέλους προέρχεται από την ηλιακή και αιωλική ενέργεια. Όσον αφορά τις θέσεις τρίτων διεθνών οργανισμών για την πυρηνική ενέργεια, αυτές κυμαίνονται από ένθερμη υποστήριξη όπως από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας έως εμφαντική εναντίωση όπως από τον περιβαλλοντικό οργανισμό Greenpeace. Ο ρόλος του Net Zero Watch. Τέλος, τα δημοσιεύματα παραθέτουν δηλώσεις από το Net Zero Watch, οι οποίες τοποθετούνται κατά της χρησιμότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι το Net Zero Watch δεν αποτελεί αναγνωρισμένο θεσμό, αλλά πρόκειται για οργάνωση που παραπλανεί για τις επιπτώσεις και τη σχέση κόστος-αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η οργάνωση ιδρύθηκε αρχικά το 2009 ως φιλανθρωπικός οργανισμός υπό την ονομασία Global Warming Policy Foundation, αλλά το 2014 αρμόδια Βρετανική Αρχή έκρινε ότι το Global Warming Policy Foundation είχε παραβιάσει τον όρο της αντικειμενικότητας που ορίζεται για τις φιλανθρωπίες. Έτσι, οι εμπνευστές του Global Warming Policy Foundation ίδρυσαν το Net Zero Watch με αποκλειστικό σκοπό το πολιτικό lobbying. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το τελευταίο έτος έχει αφισβητηθεί και πάλι η νομιμότητα του τρόπου λειτουργίας της οργάνωσης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σχετικές αναφορές κατά του Net Zero Watch και νέα διαδικασία ελέγχου. Επίσης, παρά τη διαρκή άρνηση της πρωτοβουλίας να δημοσιοποιήσει τις πηγές εσόδων της, στα μέσα του 2022 τελικά αποκαλύφθηκε χρηματοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων από πηγές που συνδέονται με την πετρελαιοβιομηχανία των ΗΠΑ. Παρά τους ισχυρισμούς του Net Zero Watch, η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι η κλιματική μετάβαση του ενεργειακού συστήματος θα έχει υψηλότερα οικονομικά ωφέλη παρά ζημιές και ότι ακόμη και μια μετάβαση σε 100% ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή. Είναι σκόπιμο να σημειωθεί πως παρότι μία από τις βασικές κριτικές απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η διακοπτόμενη παροχή κάποιων τύπων, πλέον έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες λύσεις αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος. Συμπέρασμα. Συνοψίζοντας, ο ισχυρισμός πως η Σουηδία ανακοίνωσε ότι καταργεί τους στόχους πράσινης ενέργειας και παραδέχτηκε ότι η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη είναι απάτη δεν ισχύει. Αυτό που ισχύει είναι ότι η τελευταία κυβέρνηση της Σουηδίας αποφάσισε με οριακή πλειοψηφία να διατηρήσει τη χρήση πυρηνικής ενέργειας σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια χωρίς κλιματικούς ρήπους μέχρι το 2040. Πριν από αυτή την απόφαση υπήρχε ο ίδιος στόχος, αλλά αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής. Παράλληλα, η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει την αυστηρότητα ορισμένων κλιματικών μέτρων, χωρίς όμως να αναμένονται κρίσιμες επιπτώσεις, καθώς η χώρα ήδη βρισκόταν στις πρώτες κλιματικές θέσεις διεθνώς. Σε κάθε περίπτωση, ποτέ δεν έγινε λόγος αμφισβήτησης της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα αποφασίστηκαν για οικονομικούς λόγους, καθώς η χώρα αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Έπειτα από τις προαναφερόμενες αποφάσεις, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε τη σπουδαιότητα των σχετικών κλιματικών στόχων.